Eins hérna á milli Grjótnes og Leirhafnar. Þar hóll sem heitir Brunahóll. Þar á að vera heilt hafskip með rá og reiða. En það sama sko sagan, ef að grafið í hólinn þá eiga báði bæirnir að standa í björtu bála að sér á báða bæina frá þessum hól, Grjótnes og Leirhöfn. Og það þá nú víst einhver nútíma menn eitt að reynt við að grafi í hólinn, held ég. En með því ekki sjá svona einhverjar hólur í báða þessu hóla, svo leiðis að einhverjir muni einhver tíma hafa kannski eitthvað krafsað í þá.
Já.